Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji, leo ikiwa ni Ijumaa Januari 19 mwaka 2024, mida ya asubuhi Afrika Mashariki na Kati, ambapo hapa Washington ni saa 4 usiku. Mimi naitwa BMJ Muridi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, Kenya, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, Kaya FM Mombasa, Milimani Radio 106 FM Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma, Tanzania, na Raga FM kote DRC. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, viongozi wa nchi na serikali wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Ukanda wa Mashariki mwa Afrika IGAD watoa taarifa ya pamoja kuhusu mzozo wa kieneo, siku moja baada ya kiongozi wa kijeshi wa Sudan kutangaza kwamba amesitisha mahusiano na mamlaka hiyo. Je, wachambuzi wanasema ni nini kinachohitajika ili kutanzua mzozo huo?
Kinachohitajika pale Sudan ni kutafuta serikali ya muda, na sio hao viongozi wawili, lakini watafute watu ambao wanaweza kuishikilia kidiplomasia, waweze kupanga mambo ya uchaguzi ufanyike. Basi wacha wananchi wa Sudan wenyewe waamue ni nani wanataka, sio kwamba ni nani mzuri, lakini nani wanataka.
Kwenye taarifa nyingine, Somalia yakataa kufanya aina yoyote ya mazungumzo na Ethiopia kuhusu mkataba wa Addis Ababa na eneo la Somalia lililojitenga na Somaliland, hadi mkataba wenye utata kati ya Ethiopia na Somaliland uvunjwe.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla ya kusikiliza yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Somalia imekataa kufanya aina yoyote ya mazungumzo na Ethiopia kuhusu mkataba wa Addis Ababa na eneo la Somalia lililojitenga la Somaliland, la kukodisha sehemu ya bandari yake, wakati viongozi wa mataifa ya kieneo wakikutana Alhamisi ili kujadili mzozo huu wa kidiplomasia unaoendelea kutokota. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, makubaliano yaliyotiwa saini Januari mosi yangepelekea Ethiopia kutambua uhuru wa Somaliland, wakati kiruhusiwa kutumia sehemu ya bandari yake kwenye bahari ya Shamu kwa njia ya kukodishwa. Somaliland ilijitangazia uhuru wake kutoka kwa Somalia 1991, lakini kufikia sasa haijatambuliwa kama taifa na jumuiya ya kimataifa. Mkataba wake na Ethiopia ambayo haina bandari umegadhabisha Somalia na kupelekea vita vya maneno, vikiwemo vitisho kutoka Somalia kwamba huenda ikaingia vitani kuzuia hatua hiyo kuendelea. Hali hiyo imepelekea Umoja wa Afrika Jumatano kuomba pande zote kubaki tulivu. Karim Wade, mtoto wa kiume wa aliyekuwa rais wa Senegal na pia kiongozi wa kisiasa mwenye nguvu nyingi nchini humo, amefuta uraia wake wa Ufaransa ili kuweza kugombea urais kwenye uchaguzi mkuu mwezi ujao. Wade amesema Jumatano kupitia ukurasa wake wa X kwamba waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa amedhibitisha hatua yake. Uraia wake pacha wa Senegal na Ufaransa umezua gumzo kubwa, kwa kuwa katiba ya Senegal inasema kuwa mtu anaweza kuwania urais pale anapokuwa raia kamili wa Senegal. Tangazo la Wade limekuja siku chache tu kabla ya tarehe ya mwisho ya kutangazwa kwa orodha ya wagombea, ikiwa imebaki wiki chache kabla ya uchaguzi huo kufanyika mwishoni mwa Februari. Diano Alassane, ambaye pia ni mmoja wa wagombea urais, ametoa wito kwa baraza la katiba kufuta ugombeaji wa Wade. Wade anaonekana kuwa mmoja wa wagombea wenye nguvu na ni mwanachama wa chama cha Democratic ambacho kilikuwa cha baba yake Abdoulaye Wade alipokuwa rais kati ya 2000 na 2012. Na uchunguzi wa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan umeanza rasmi, huku ujumbe wa Umoja wa Mataifa uliotwikwa jukumu la kutafuta ukweli ukizitaka pande zinazopigana nchini humo zisitishe uhasama katika mzozo ambao umepelekea maafa, uharibifu mkubwa wa mali na maelfu ya watu kufurushwa makwao. BMJ Murithi anaarifu zaidi.
Timu hiyo ya watu watatu inatoa wito wa pande zinazohasimiana kutekeleza majukumu yao ya kuwalinda raia na kuhakikisha kwamba wahusika wa uhalifu mkubwa wanachukuliwa hatua. Tangu Aprili 15 mwaka jana, Sudan imekuwa ikiongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan, ambaye anapigana na makamu wake wa zamani, kamando wa kikosi cha RSF, Mohamed Hamdan Daglo. Mwezi Oktoba, Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa lilianzisha ujumbe wa kutafuta ukweli ili kuchunguza madai yote ya haki za binadamu na ukiukwaji wa sheria za kimataifa na za kibinadamu katika mzozo huo. Mashirika ya kiraia ya Sudani na wadau wengine wameanza kushirikiana nasi wakati tukichunguza madai ya ukiukaji mkubwa unaoendelea. Mwenyekiti wa ujumbe huo, Mohamed Chande Othman, alisema katika taarifa, uchunguzi huu unasisitiza umuhimu wa uwajibikaji, umuhimu wa uchunguzi wetu na haja muhimu ya hasi ya kukomeshwa mara moja, aliongeza Othman. Wajumbe wa tume hiyo huru waliteuliwa Desemba 18 mwaka jana. Othman, jaji mkuu wa zamani wa Tanzania, anaungana na Joy Ezielo, mhadhiri wa sheria mstaafu kutoka chuo kikuu cha Nigeria, na Mona Rishmawi, raia wa Jordan na Uswizi, ambaye ni mtaalamu wa zamani wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu nchini Somalia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Alhamisi kwamba ameambia Marekani kuwa anapinga msimamo wa muda mrefu wa Washington wa kuundwa kwa taifa la Palestina kama sehemu ya makubaliano ya baada ya kumalizika kwa vita vya Israeli dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Maafisa kutoka kwenye serikali ya mrengo wa kulia ya Israeli pia wameelezea upinzani wao wa kuundwa kwa taifa huru la Palestina linalopakana na Israeli. Hata hivyo, hotuba ya Netanyahu kupitia kikao cha wanahabari kilichorushwa na vyombo vya habari kote nchini inaonekana kufichua waziwazi tofauti iliyopo na Marekani, ambaye ni mshirika mkubwa zaidi wa Israeli kwenye mapigano hayo. Msemaji wa Baraza la Kitaifa la Usalama wa Marekani, John Kirby, hata hivyo, amepuuzia matamshi ya Netanyahu. Hili si tangazo jipya kutoka kwa waziri mkuu Netanyahu. Hata hivyo, tunaliangalia kwa mtazamo tofauti, ameongeza Kirby. Baraza la Wawakilishi la Marekani Alhamisi limeruhusu Rais Joe Biden kuendelea na matumizi ya fedha ya serikali kwa muda ili kuepuka kufungwa leo kwa shughuli zake hadi Machi mosi. Hatua hiyo imefikiwa baada ya upigaji kura wa 314 dhidi ya 108, wakati upinzani mkubwa ukitoka kwa Republican wenye msimamo mkali wa kiconservative. Muda mfupi kabla kupitishwa kwa kura hiyo, jopo la uhuru wa bunge lilisema kwamba linapinga vikali kwa kuwa kupitishwa kwake kungetoa nafasi kwa serikali kutumia fedha zaidi ya pendekezo lake.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau na atarejea baada ya kidogo na habari zaidi. Na sasa tuone ni habari ipi ambayo tumeipa uzito wa juu, Harrison.
Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi. Ni katika mkutano wa 42 wa wakuu wa nchi na serikali wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Ukanda Mashariki mwa Afrika, IGAD, uliofanyika Alhamisi mjini Entebbe, Uganda, mzozo wa kivita nchini Sudan na matukio ya hivi karibuni kuhusu mvutano kati ya Ethiopia na Somalia yalipewa kipaumbele kwenye ajenda. Na huku Ethiopia ikishikilia kwamba haitafanya mazungumzo yote na Somalia hadi pale makubaliano kati ya Ethiopia na Somaliland yatakapobatilishwa, Sudan ilisusia kikao hicho. BMJ Muridhi, wewe mwenyewe hapa ndio unatuarifu.
Viongozi waliohudhuria mkutano huo wakiwa ni pamoja na Rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye ndiye aliyekuwa mwenyeji, walitoa taarifa ya pamoja juu ya mikakati ya kutanzua mzozo wa kivita nchini Sudan pamoja na matukio ya hivi karibuni kuhusu mvutano kati ya Ethiopia na Somalia. Hayo yalijiri huku Somalia ikikataa kufanya aina yoyote ya mazungumzo na Ethiopia kuhusu mkataba wa Addis Ababa na eneo la Somalia lililojitenga la Somaliland wa kukodisha sehemu ya bandari yake. Makubaliano yaliyotiwa saini Januari mosi yangepelekea Ethiopia kutambua uhuru wa Somaliland wakati ikiruhusiwa kutumia sehemu ya bandari yake kwenye bahari ya Sham kwa njia ya kukodishwa Somaliland. Viongozi hao walitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano nchini Sudan na kusema kwamba IGAD iko tayari kuendelea na mchakato wa amani unaojumuisha wote ili kumaliza mzozo huo kwa ushirikiano wa karibu na wadau wote wa Sudan, AU na wahusika wa kikanda na kimataifa. Taarifa yao ilisisitiza kwamba nchi wanachama wa IGAD zitatumia mbinu na uwezo wote kuhakikisha kwamba mzozo wa Sudani unatatuliwa kwa amani na kuelekeza sekretariat yake kutoa taarifa mahususi kuhusu juhudi zitakazokuwa zikiendelea. Hayo yanajiri huku wiki hii serikali ya kijeshi ya Sudan ikitangaza kusitishwa kwa mahusiano na IGAD, kumwalika hasimu mkuu wa kiongozi wa mrengo mmoja nchini humo. George Musamari ni mchambuzi wa masuala ya usalama wa kieneo ambaye hapa anaeleza kilichosababisha hali hiyo.
Kumbuka sasa kuna hawa wakile kikosi cha RSF na hali kadhalika jeshi la Sudan ambalo linavuta upande mmoja na hawa wengine wa RSF wanavuta upande wa pili. Na jambo ambalo mimi nalitizama hivi karibuni ni kwamba nikana kwamba mataifa jirani, mataifa ambayo yana ushawishi mkubwa, ambayo yanaweza leta vikundi viwili mezani, hivi sasa vinashirikishwa na vikundi ambavyo vinalumbana kule Sudan. Na ni jambo ambalo jamii ya mataifa inafaa iangazie kwa makini zaidi.
Waangalizi wanasema kumalizika kwa vita vya Sudan kutategemea zaidi utayari wa viongozi wanaozozana kuketi kwenye meza ya mazungumzo wakiwa na nia ya dhati ya kutanzua mzozo huo. Martin Olo ni mchambuzi wa siasa za kieneo.
Ya muhimu hapa ni kwamba waweze kusalimu amri, waseme kwamba wangependa kutafuta umoja ama amani kati yao. La sivyo, kila uhasama huo, kila siku inapopita uhasama unazidi. Kwa hivyo ni hali ngumu na ni hali ambayo lazima iweze kuangaziwa.
Kati ya wengine waliohudhuria mkutano huo wa IGAD jana Alhamisi ni rais wa Djibouti Ismail Omar Guelleh, rais wa Kenya William Ruto, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed na rais wa Sudani Kusini Salva Kiir Mayardit. Unapokea matangazo haya mubashara kutoka hapa Washington, ambapo hapa Washington sasa hivi saa 4 na dakika 12 usiku. Nimpishe tena mwenzangu Harrison kama waendelee na habari za dunia.
Wakati mashauriano yakiendelea kwenye bunge la Marekani, wabunge wa Marekani huenda wakashuhudia kumalizika kwa tarehe zilizowekwa za kusitisha shughuli za serikali, huku wakiendelea kujadili miswada miwili tofauti inaangazia ufadhili wa Ukraine pamoja na hatua za kuchukuliwa ili kudhibiti wimbi kubwa la wahamiaji wanaoingia Marekani kupitia mpaka wa Mexico. Spika wa baraza la wawakilishi Mike Johnson pamoja na wa Republican wengine wamelalamikia sera za uhamiaji za utawala wa Biden, wakisema kuwa ungaji mkono wake kutoka kwa baraza la Senate hauna nafasi ya kupitishwa kwenye baraza lao. Rais Joe Biden ameomba baraza la wawakilishi kuidhinisha mswada wa dola bilioni 61 kwa Ukraine, Israeli na Taiwan. Hata hivyo, wa Republican na conservative wanasisitiza kwamba ufadhili unahitaji kuelekezwa katika kukabiliana na usalama wa mipaka ili kudhibiti wahamiaji wanaoingia nchini. Wa Republican pia wanasema kwamba mswada wao wa HR 2 uliopita mbele ya bunge linaloongozwa nao mwaka 2023 bila ungaji mkono wa Democrat utazuia maelfu ya wahamiaji wakiwemo watoto wasio na wazazi kuingia hapa Marekani kupitia mpaka wa kusini bila kuwa na stakabadhi. Na wakati tukiendelea kuangazia michuano ya AFCON inayoendelea nchini Ivory Coast, ni kwamba Misri ya Alhamisi imejitahidi kweli kweli kupata draw 2-2 dhidi ya Ghana licha kupoteza nyota wake Mohamed Salah katika nusu ya kwanza kutokana na jeraha. Kwa upande wa Ghana, magoli yote mawili yalipachikwa wavuni na Mohamed Kudus dakika 20 baada ya Salah kuondoka uwanjani kwenye mechi hiyo ya kundi ba katika uwanja wa Felix Huppert Bonye. Misri sasa inaongoza kwa pointi moja tu baada ya kutoka sare ya mfululizo, wasiwasi mkubwa sasa ukiwa kwenye afya ya tegemeo lao kuu Mohamed Salah. Kocha wao Rui Victoria amesema kuwa haijabainishwa vikamilifu jeraha lake, lakini wanatumai kwamba ataweza kurudi uwanjani kwa haraka iwezekanavyo. Basi hivi leo mechi za kutazamia kwa karibu ni zile za Senegal dhidi ya Cameroon saa 6 za mchana na Guinea dhidi ya Gambia pale saa 9 baadaye. Najua kwamba kwa uhakika unasubiri kwa hamu kuona mambo yatakavyokuwa kati ya Tanzania na Zambia ifikapo Jumapili.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kama alivyosema Harrison Kamau, tunasubiri kuona Senegal na Kameruni pamoja pia na Guinea Conakry wakichuana na Gambia katika siku ya leo ya Ijumaa, alafu tutaangalia mambo na wikendi. Sasa basi Harrison, tuende wapi? Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na ni kwamba kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, takriban wa Zambia milioni 1.7 walio na umri wa chini ya miaka 18 wanaolewa, na zaidi ya 400,000 wana umri wa miaka 15 au chini ya hapo wakati wanapoolewa. Curtis Short wa Sauti ya Amerika na ripoti kutoka Lusaka, Zambia, kuhusu juhudi za kutokomeza ndoa za utotoni. Na Harrison Kamau mwenyewe anaisoma ripoti hiyo.
Mwenye umri wa miaka 19 aliokolewa kutoka kwenye ndoa ya mapema na mama yake baada ya kupata mimba akiwa kidato cha 9. Baba yake alipanga aolewe, lakini baada ya hapo alishafariki. Wakati wa kifo chake, mama yake Natalia aliweza kumuondoa mtoto wake katika ndoa na kumwandikisha tena shule. Ana furaha kurejea shule, ingawaje anajihisi tofauti miongoni mwa marafiki zake kwa sababu ana mtoto.
Najihisi vizuri sana kurejea shule kwa vile niliacha nilipokuwa mjamzito. Ingawaje najihisi tofauti nikiwa na marafiki zangu kwa vile nina mtoto, wao hawana, lakini sawa, natakiwa niwe shule.
Landa Sodala Mulima mwenye umri wa miaka 30 ni mtetezi dhidi ya ndoa za utotoni. Alikimbia akiwa na umri wa miaka 15 wakati mjomba wake alipojaribu kupanga kumuozesha.
Zambia College of Pensions and Insurance.
Nilisomea mambo ya bima na ninafanya kazi na kampuni ya Madison Life Insurance. Kwa hiyo kama ningekuwa nimeolewa nikiwa na umri mdogo, nisingejua thamani ya kweli ya elimu. Naweza kununua chochote ambacho nataka kwa sababu nimerejea shule.
Barnabas Mwanza ni mtaalamu wa ulinzi wa watoto katika UNICEF, mmoja ya mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayofanya kazi kupunguza ndoa za utotoni nchini Zambia. Ndoa za utotoni ni mahusiano yaliyo rasmi au yasiyo rasmi yanayohusisha mtu aliye na umri wa chini ya miaka 18. Nchi nyingi zinaona hilo ni ukuaji wa haki za kimataifa. Hivi karibuni Zambia ilipitisha sheria inayohusu watoto. Mmoja ya vipengele vilivyomo ni kupiga marufuku ndoa za utotoni, na tangu kupitishwa, shirika lisilo la kiserikali la Families All Nations linasema mabi harusi watoto 1000 wameondolewa kwenye ndoa na kurejeshwa shule. Kundi hili pia linasema viwango vya ndoa za utotoni vimeshuka katika mwaka mmoja uliopita. Angela Chomba Kawandami ni katibu mkuu katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Huduma ya Ustawi.
Serikali imepitisha sheria ya watoto namba 12 ya mwaka 2022. Hii inahakikisha ulinzi na ustawi wa watoto nchini Zambia.
Lakini nchini Zambia kuna mifumo miwili ya kisheria. Mfumo mmoja unaendana na sheria za Kiingereza na mwingine ni sheria za kimila kulingana na tamaduni tofauti za makabila takriban 73 nchini Zambia. Wakati sheria ya Zambia inaweka umri wa chini wa ndoa ni miaka 21, baadhi ya sheria za kimila zinaruhusu mtoto kuolewa kama anapata ridhaa ya mzazi kuanzia umri wa kubalehe. Kusuluhisha tatizo hilo, serikali hivi karibuni iliwasilisha mswada bungeni ambao utakuwa juu ya sheria ya kimila na kufanya ndoa zozote za utotoni ni kinyume cha sheria na adhabu yake itatolewa mahakamani. Hivi sasa mtoto nchini Zambia anafahamika kisheria kama mtu yeyote ambaye yuko chini ya umri wa miaka 16. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Safi kabisa, ni mambo kuhusu ndoa za utotoni huko Zambia. Sasa kama utuende wapi?
Basi asante sana mwenzangu BMJ Muridhi. Wakati Marekani ikiendelea kufanya mashambulizi yanayolenga makombora yanayorushwa na Wahouthi wa Yemen kwa meli zinazopita bahari ya Shamu na Ghuba ya Uajemi, licha ya kuonekana kama wamefanikiwa kuondoa tishio la wanamgambo hao, maafisa wa Marekani wanasema kundi hilo la kigaidi linaloungwa mkono na Iran halionyeshi dalili zozote za kukata tamaa. Mwandishi wa VOA anaripoti. Maswala ya usalama ya kitaifa Jeff Seldin ameandaa ripoti hii kutoka makao makuu ya jeshi la Marekani, na wewe hapa BMJ kwa hakika unasimulia.
katika mazishi ya wapiganaji wa Kihudi waliouawa katika mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na Marekani, waombolezaji wanatoa wito wa kukaidi. Mohamed Al-Sukari ni jamaa wa mpiganaji aliyeuawa.
Usidhani kuwa wale waliouawa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wamekufa, ila wako hai pamoja na Mungu wao. Na muhimu zaidi ni kwamba wanafurahia yale aliyowapa Mwenyezi Mungu kutokana na neema yake. Sisi tuko hai. Sasa wanawalilia, lakini wanafurahishwa na neema ya Mungu waliopewa popote walipo. Sasa tunawaambia maadui wa taifa na maadui wa Uislamu kwamba hatutachoka wala kuacha kupambana mpaka tuone la mwisho, mpaka tone la mwisho la damu yetu limwagike.
Akizungumza kutoka White House Alhamisi, rais wa Marekani Joe Biden alikiri kwa waandishi wa habari kwamba mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na Marekani hayajakuwa na matokeo chanya kufikia sasa. Anauliza, je, yanawazuia Wahudhi? Na anajibu yeye mwenyewe, hapana. Anauliza, je, wataendelea? Na anajibu, ndio. Maafisa wa ulinzi wa Marekani wanakubaliana naye, lakini wanasema mashambulizi hayo ni muhimu. Sabrina Singh ni naibu wa msemaji wa Pentagon.
You've seen that we've been able to degrade and severely disrupt and destroy a significant.
Anasema umeona kwamba tumeweza kuharibu na kuvuruga sana na kwa kiasi kikubwa uwezo wao. Anaongeza kwamba ingawa Marekani haitafuti vita, iko tayari kuendelea kuwapiga Wahudi mradi mashambulizi ya meli yanaendelea. Ni juu yao kwa gharama gani wanataka kuendelea kufuata njia hii. Maafisa wa Marekani wamekataa kutoa maelezo ya kina kuhusu ni kiasi gani cha silaha ambacho Wahudi wamepoteza katika wiki moja tangu mashambulizi hayo ya kwanza ya Marekani yaliyolenga eneo lao nchini Yemen kufanyika. Lakini kamanda wa zamani wa majeshi ya Marekani katika Mashariki ya Kati ameiambia VOA kwamba hatimaye Wahudi watahisi maumivu. Huyo hapa jenerali mstaafu Joseph Votel.
It's important for people to appreciate.
Ni muhimu kwa watu kufahamu kuwa huu ni mchakato. Nadhani tutaendelea kuchukua hatua tunapoona ni muhimu kupunguza uwezo wa Wahudhi kufanya mashambulizi. Na nadhani hilo ndilo lengo kuu la mashambulizi haya.
Wachambuzi wanasema hali ya wasiwasi huenda ikaendelea katika eneo hilo wakati vita kati ya wanajeshi wa Israeli na wanamgambo wa Hamas vikiendelea katika ukanda wa Gaza.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hii leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wakazi wa jimbo la Kivu Kusini wanatoa maoni yao kuhusu mechi za AFCON zinazoendelea nchini Ivory Coast, na haswa zaidi kuhusu mchezo wa Kongo katika mashindano hayo, ambapo ni DRC na Tanzania zinazowakilisha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa Bukavu Mitima Delechans amezungumza na baadhi ya wakazi hao.
Mchezo unaendelea vizuri, tunakuwa na ile kusudi ya kufuatilia mechi yetu ya Afrika. Mechi ni mechi, kabumbu ni kabumbu, wachezaji ni wachezaji. Lakini kuna timu kubwa kama hivi Nigeria, ni timu nzuri. Burkina Faso inacheza vizuri. Wale wako kwa Farao wanawaita Egypt wanacheza vizuri nao pia. Wachezaji ni wengi kabisa.
Kwa majina naitwa Christian Karumba. Mechi inifurahisha zaidi ni mechi ya Ghana na Cape Verde. Kwa nini? Sasa nilifurahia mchezo wa Cape Verde, inifurahisha zaidi paske wengi tunajua kama Ghana ni grand equipe, timu kubwa, timu kabambi, wengi wanaikubali Afrika nzima. Lakini nani Cape Verde tupatia surprise moja ni tulipendana, ilishinda. Tulifurahi sana, nilisikia kwanza mimi nafurahi. Nataki palejande walikuwa na jikroare mebali ba shusha zaidi. Katika hii mechi ambayo nimeshawaifuata, mko vitu vingi vya kushangaza zaidi. Sasa zaidi vitu uko nafikia kama ma surprise, ni vitu vingi ambao hawezi tarajia hata wewe mwenyewe. Sababu kifuatilia hiyo mchezo ambao tutakoongelea, mchezo wa Ghana na Cape Verde, wengi walikuwa natarajia kwamba Ghana itashinda tena magoli mengi. Lakini kwa sababu ya Mungu ni makubwa, surprise mingi vikabadilika, wakapiga Ghana.
Mimi nashabikia wa kwanza ni DRC, ndio timu yangu kwanza. alafu zingine naweza kusema tu niko ngambo fulani upande fulani, lakini mimi ni mshabiki wa DRC. Mechi hiyo ilikuwa mechi nzuri sana, tulicheza vizuri na nilifurahi mechi ya DRC na Zambia, lakini tatizo tu moja, hatukuwahi kupata ushindi kwa sababu naweza kusema wachezaji wetu hawakuwa na hiyo kusema tunaweza ita finishio kwa Kifaransa au kuparvenire kufini. Walicheza bao moja tume, lakini ingelibidi wafikisha hata tatu, kwani walipata wakati wa kuyaza na mchezo ulikuwa vizuri sana kwa ngambo ya Kongo.
Mimi jina langu Derek Mosimba. Ile match mimi niliona kwa gisi mimi nilikuwa nawazia ndio gisi bilifikia. Kongomani tunakuwa na ile ugumu ya match ya kwanza souvent. Na ile ekipe ya Zambia ni ekipe yenye inajulikana musene ya Mwafriki. Ile match mimi nilielewa vile. Kwa mimi ma match zenishakafuata za RDC ndio vile. Mwanzo wake inakuwa na magumu sana.
Ni ukosaji tu wa bahati. Mimi nasema ukosaji wa bahati, lakini mechi ilikuwa vizuri. Wachezaji walicheza vizuri sana na walimiliki timu ya Zambia, maana kisha tukua na tarajia sisi hapa. Mbele machi anze sisi tulikuwa na Zambia ni timu kubwa sana ambayo tungefanya tungepata kucheza ingelipata kusali na ingepata ushindi au isipate ushindi, lakini Zambia ni timu kubwa. Lakini ilionekana mpira ikabadilika kidogo, ilikabadilika ngambo ya Kongo, na Kongo ilionekana kabisa kuwa na mchezo wote kabisa ikikuwa ikitisha vizuri sana.
DRC na Zambia tulikuwa na tarajia sisi kama wakongomani kama tutapata ushindi. Ya kusikitisha haikuwezekana, lakini najua tujapoteza sana, sababu hiyo pointi moja tulishinda nao ni ya lazima zaidi, tujapoteza sana.
Mabadiliko kwa nani mechi ya Kongo Morocco ambayo itachezewa hapa Jumapili, mimi naweza kuhitaji hawa nani washambulizi wetu kama Cedric Mbakamu, kama naweza kuwa na hiyo nani hiyo nguvu kwanza wa kutafuta goli mbele ya wakati na aache mambo ya kuchenga, lakini afanye mafinisho. Morocco ni timu kubwa sana na inahitaji tutafute goli mbele ya wakati, haihitaji kuweka au kufanya vitu vingi vingi, hapana. Naomba amalize kabisa fikirio lengo.
Mchezo wa Kongo ulikuwa vizuri kabisa, nilifurahia vitu viwili. Kitu cha kwanza, wachezaji wa Kongo walitumika kwa umoja, nilifurahia. Kitu ya pili, walitumika na intelligence, na ile ilitusaidia kabisa. Kama sio hivyo, kama hivi tulipigwa hiyo match, lakini wachezaji wa Kongo na wapatia tena hongera sana. Bahati yetu ya kupiga Morocco ni kutumika na intelligence na kutumika tena na ile umoja, na kuambia coach aendelee kuambia wachezaji waendelee kutumika na ile umoja, wakuwe na ile walita finisio kujaza magoli, isiwe kuingia umotu na hawana ile nia ya kupatia Kongo nzima magoli. Sisi chakuletu watatupatia ni magoli. Kongo Maroko, tutapiga Maroko goli 3-1.
Sikiliza Mitaani siku ya Ijumaa wiki kesho, wakati kama wa leo. Sasa tupate muktasari wa habari.
Somalia imekataa kufanya aina yoyote ya mazungumzo na Ethiopia kuhusu mkataba wa Addis Ababa na eneo la Somalia lililojitenga la Somaliland la kukodisha sehemu ya bandari yake, wakati viongozi wa mataifa ya kieneo wakikutana Alhamisi ili kujadili mzozo huu wa kidiplomasia unaoendelea kutokota. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Alhamisi kwamba Marekani kuwa napinga msimamo wa muda mrefu wa Marekani au wa Washington wa kuundwa kwa taifa la Palestina kama sehemu ya makubaliano ya baada ya kumalizika kwa vita vya Israeli dhidi ya wanamgambo wa Hamas.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi mkuu Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Dadi Balawe, hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau, mimi naitwa BMJ Mridi, timu nzima hapa VOA tunakutakia siku njema popote ulipo.